Абе, овој будалава да ти кажам, Ивица Тушевски. Знаеш шо зборав? Дека, боже, не ли го решивме, него го преместивме и кажав, абе, јас многу се изнамачив, ама некако договорив ова, она да ме префрват ептенов, дека сум фаца, шо е фацава му беше началник, се ја е Джандар Обичен. Дека со врски ме префрлија од дека, ама добро, ја држам позиции. Се, ако ќе го зачукам негде дополнително...
Види, тој треба да то размислува за него са бајли. Ма порака се упати, пошто ако пака оставиме, човеков не победи нас практично.
Да, бе, да. Абе, види, он е поранешен председател на Обштински, значи каков, таков има некоја структура.
И на Обштински е плюс джандар, тоа има влијање од тие
да,
краја.
Да, независно каков е.
И мислам дека треба да летне и он, жена му се почнат да барам кај работи, трае ги оставиме.
Знаеш, он е глуп човек, значи сега ќе го пуштиме инспектор.
И тоа кафаната треба да му ја запалиме. И така, тие три работи мора да се напредат.
Ја знаеш што мислам, значи он не знае да работи, неспособен е. Значи он се што има, има од партијата.
Да.
И јас се го чекам на прва грешка за да можам да го извркам, оти вака ќе го шетам, он ќе прави приказни како е награден и уште ќе ме нервира дополнително.
Не, да се изврка треба. Значи, и он и шенам, и кафоната му е, да судиме и тоа.
Он прво излегување на терен грешка ќе направи, процедури не знае. Ќе го фатиме и ќе му ебеме матер.
Да, само една лепинка да го гледа и тоа е.
Абе, тој и да не го гледа, ќе ја оплеска, глуп е човеков. Значи, како да ти кажам, ништо не знае да работи. Така да, прво излегување на терен, он ќе ја оплеска и ќе лета од работа.
Да, фокусирај се на него, пошто, знаеш, многу лоша порака ќе направиме, ако не...